Ég er staður á Svínavatni hjá Steingrími Jóhannessyni. Hann situr hérna hjá mér, við vorum að líta á gamla bæinn. Hérna, hvað heldur þú að bærin yfirleitt sé gamall, Steingrímur?
Það er náttúrulega nokkuð misgamall, sumt er mjög gamalt. Því þegar að afi minn kom hér fyrir tæpum 100 árum, þá var sumt að bænum gamalt. Hann byggði sumt og svo byggði faðir minn það sem yngst er á hann.
En hvað heldur að stofan sé gömul, heldur hún sé með því elsta eða með því yngra?
Já, það er mér ókunnugt en hún var gömul þegar afi minn kom hér. En hvað hún hefur verið þá gömul veit ég ekki.
En hún er þá áraðanlega komin á annað 100 ár?
Hún er ábyggilega komin þó nokkuð á annað 100 ár, já.
Og segir hún að verið notuð fyrir þinghús?
Hún var notuð fyrir þinghús, já. Frá því ég mann fyrst eftir mér og þar til byggt var samkomuhús hér í sveitinni. En það mun hafi verið eitthvað milli 1930 til 1940. Ég mann ekki nákvæmlega árið.
Þú varst að minnast á útskornar fjallir sem er í súðinni í baðstofinni. Veistu nokkuð hvers konar útskorur það er?
Nei, ég er nú ekki fróður í þeim hlutum. Sumir hafa sagt mér að það verið höfðarletur, en aðrir það verið annars konar rúnir. En ég hef alls ekki getað lesið það.
Hver byggði kirkjuna hérna á Svínavatni?
Það gerði Friðrik Pétursson, sem var faðir séra Friðriks Friðurssonar.
Og hvað heldur hún sé gömul?
Hún var byggð eða fullu byggð árið 1882. Ég man nú ekki hvað hún stóð lengi í smíðum, ég held í 2 ár.
Er þessi kirkja ekki orðin mjög hörleg núna?
Jú, hún var orðin hörleg.
Kirkjan hérna á Svínavatni er ákaflega lík kirkjunni í Syðstahvammi. Og turninn eiginlega hreint alveg eins, stærðin svipuð. En sérstaklega er það turninn sem er svolítið sérkennilegur, sem má heita alveg eins. Ég held að hljóta vera eftir sama mannin þessar tvær kirkjur. Steingrímur Jóhannesson segir að Friðrik Pétursson hafi smíðað Höskuldsstaða kirkju, þá sem nú hefur nýlega verið rifin, og hafi haft hana og Svínavatnskirkju í smíðum samtímis.